Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Russlands president Vladimir Putin har tatt fram hammeren og sigden. Det krig I Ukraina, og Europa har fått en ny trist merkedag. Samtidig så kjemper Apenes leder og statsråd Hadia Tajik sin egen kamp etter de siste dagers avsløringer om leiekontrakt og pendlerboliger. Velkommen til ukas omadressert. Det meste blir jo egentlig veldig smått akkurat I dag, men jeg må bare si at jeg trodde at korona ikke beit på betong. Det gjør det, Siv Sandvik og Terje Eidsvåg. Nå jeg I alle fall fysisk tilbake, og sammen med dere da, politisk redaktør Siv og kulturkommentator Terje. Godt å være her, det må jeg ærlig innrømme.
Det godt å ha deg tilbake.
Tusen hjertelig takk. Og det betyr at vi kan kjøre I gang en aldri så liten quiz hvor det ligger en Mozart-kule I potten. Stillingen hittil I år fattige 1-1. Terje, I dag fyller Erna Solberg, du har hørt om henne, 61 år. Når ble hun partileder for Høyre?
2013? Nei, det var det jo ikke. 2011.
Ja. Nei, 2009.
2004.
Herre, min juledag. Det var flaut for undertegnede.
Ja, men det flaut egentlig for alle, for jeg jo tenkte 2009, eller 8 eller rundt der. For jeg tenkte at, men så går tiden så himla fort.
Det gjør det.
Ja. Men vi tar ikke nytt opptak for at du skal få rett her, Siv.
Nei, det greit. Selv om jeg har litt lyst til å bruke redaktørmakten min til å få igjennom det, så lar jeg det gå.
Nei, vi skal ikke gjøre det. Folkens, det faktisk skikkelig alvor nå, og så da mener jeg skikkelig alvor. Hør på det her.
I dag våknet vi til krig I Europa. Vi har lenge fryktet at Russland ville gå til et massivt militært angrep på Ukraina. Det skjer nå.
Det skjer nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre til norske befolkning da han hadde pressekonferanse her på torsdag ettermiddag. Konflikten mellom Ukraina og Russland den går mange år tilbake I tid, men at vi her vi akkurat nå I dag, Siv Sandvik, den så jeg faktisk ikke komme.
Nei, altså NATO og USA har jo sagt lenge at det her kommer til å skje, de har henvist til egen etterretning, og så har det blitt latterliggjort av russiske myndigheter. De har sagt, ja, varsle oss da når vi skal invadere så vi kan stille klokka. Og en ting jo den propagandakrigen som har vært mellom Russland og USA, men også en rekke eksperter på Russland og på Vladimir Putin har jo gitt uttrykk for at de ikke tror det kommer til å bli en invasjon av Ukraina, fordi de ikke tror at det har vært I Russlands egen interesse, men det det tydeligvis.
Ja, altså, og våkne til melding på alle slags push-varsler jeg fikk her på morgenen, at nå det full invasjon. Jeg har aldri trodde jeg skulle få se det på en sånn Twitter-melding I Europa.
Nei, det lenge siden sist. Jeg husker jo vakt Sarajevo og Jugoslavia, også forrige gang Russland, men Og det jo tydelig også, når jeg hørte nettopp Gro Holm intervjue folk I Kiev, så trodde jo ikke befolkningen som I Kiev heller at de skulle ramme nei. Den delen av Ukraina.
For der har det jo vært sånn, når det har vært intervjuet med folk der, så har det jo vært nei, nei, vi går på jobb, og vi tar det med ro, og vi tror ikke det kommer til å skje. Der har det vært så lung stemning. Så jeg har tenkt, da skal ikke jeg gå rundt I Trondheim og være bekymret for at det skal skje, når folk der tilsynelaten ikke har vært det, men nå de jo I bomberommet.
Ja, for det var jo snakk om fylkene eller regionene Luhansk og Donetsk. Det var på en måte der man skulle gjøre det, og så ferdig med det.
Ja, det var jo det som var det store spørsmålet, for det har jo vært en dramatisk uke med nyheten mandag om at Russland anerkjente de her to områdene som ligger I Ukraina, del av den suverene ukrainske staten, men som har vært utbryterregioner siden 2004. Og så
2014.
Ja, for nå var jeg opphengt på Erna Solbergen, ja. Men 2014, ja. Takk for at du bidrar til å redde litt av min ære. Men så var jo det store spørsmålet, slutter de med det? Og det gjør de jo da tydeligvis ikke, og det NUPI-forsker Julie Wilhelmsen sier nå jo at det åpenbart for hun at Russland nå ønsker et regimeskifte I Ukraina, bort med den demokratisk valgte ledelsen som ønsker å vende seg mot Vesten, og inn med et prorussisk regime.
Og når jeg så på talen til Putin fra I natt, så ble jeg jo skikkelig skremt hvor han snakket om nynazistene I Kiev, presidenten I Kiev, Han jo av jødisk herkomst og ble valgt med det største flertallet I noe valg siden Ukraina ble selvstendig I 1991. Så den her tanken om å bytte ut regimen vi ikke liker mange skritt videre fra den posisjonen om å beskytte russere, eller ukrainske russere I Sør-Øst. For der har det jo egentlig vært borgerkrig-lignende tilstander nesten siden 2014. Jeg har sett flere filmer av den veldig gode ukrainske dokumentaristen Sergei Lonitsa, som har skildret en pågående, nærmest skjult krig, litt hemmelig krig I Europa, men nå har jo det her blusset opp på en helt annen måte.
Og bakteppet her jo de kravene som Russland kom med til NATO og USA før jul. Det jo en rekke krav, blant annet et land som tidligere sovjetstater, sånn som Ukraina, og som I dag ikke NATO-medlemmer, heller aldri skal bli det. Det har jo vært en lang diskusjon om Ukraina skal bli NATO-medlem, og der har jo også motstanden internt vært stor. Og så har den økt I takt med Russlands aggresjon, og så det uenighet internt I NATO om det skal skje, men de kan jo aldri gi en og liksom innfri et krav om at Russland skal få viljen sin der, for det vil jo bryte med det grunnleggende prinsippet om at enhver suveren stat selv velger hvem de skal være I allianse med. Og så har bygget Putin det her opp da, I talen til å si at det at NATO ikke innfrir de her kravene en eksistensiell trussel for Russland, selv om det jo ingen som tror at NATO kommer til å rykke inn i Russland. Og så sier han jo også at vi har snakket lenge om den røde linja, og nå har de krysset den. Så det tydelig at han bruker både det med å tegne hele Ukraina som ledelsen der som nazister, og også NATO som en stor aggressor for å bygge opp krigsstøtte da, blant sin egen befolkning.
Den talen som han hadde på mandag var alvorlig I seg selv, men hvis man ser på den han hadde natt til torsdag, så den jagge meg skremmende. Han avslutter en 7-8 A4-sider, tror jeg den talen på, Jeg vil igjen understreke at alt ansvar for den mulige blodsutgivelsen vil ligge fullt og helt hos det regjerende ukrainske regiment, eller regime. Og da har han brukt mange av de minuttene I forkant å fortelle hvor lattelige og idiotiske...
Han kaller dem junta.
Ja, junta kaller han det. Det
jo han skal avnazifiseres.
Yes. Og henvender seg til kamerater og offiserer, hvor han da sier «Dine fedre, bestefedre og oldefedre kjempet ikke mot de nazistiske okkupantene og forsvarte ikke vårt felles moderland for å la dagens nynazister ta makten I Ukraina».
Men der er det jo interessant hvordan Putin henvender seg til ukrainske soldater, mens Jens Stoltenberg samme dag prøver å henvende seg til det russiske folk. For det nok, jeg tror ikke det er så mange der som virkelig ønsker den her krigen, så det blir også interessant å se hvordan akkurat det, hva skal jeg si, ikke propaganda, men den måten å adressere Ukraina er jo ikke et lite land, det er over 40 millioner mennesker som bor der.
Forholdsvis stort
areal. Ja, det jo Europas største land som har gått til angrep på Europas nest største land, det det vi ser nå.
Ja, ja. Og det kan bli langvarig, det veldig mange som frykter, at man blir liggende I hengemyra her, og så blir en krig I hengemyra.
Og den store frykten jo at vi får et permanent, eller I hvert fall et langvarig, mer splittet Europa, der Russland kontrollerer Ukraina, Hviterussland, og hvem vet hva som neste stopp. Det her jo I hvert fall en klar og tydelig beskjed til alle russiske naboland om å ikke yppe med Putin.
Det jo ikke så ofte at det over sikt lønner seg å invadere land. Jeg husker jo fortsatt over 13 år når Russland gikk inn I Afghanistan. Det trodde de vel skulle bli en ganske rask krig. Der ga de opp etter 10 år. Og det var jo også det førte jo til også kulturelle svingninger I Norge. Da var det, kom Henning Sommerå I Melodi Grand Prix med Austav inn, du skal dreppe oss all. Åge Aleksandersen ga ut Bjørn sover. Zimmermann kom med Russerne kommer. En sang som har vært litt sånn nostalgisk kaldkrigsmimring siden da, men nå høres den jo den plutselig skremmende aktuell ut. Ikke minst for de som bor I mange av de andre landene som ble selvstendige ved Sovjetunions fall, ikke minst våre baltiske naboer I Estland, Litauen og Latvia, som jeg tror, hvor det også en del av befolkningen som er russisk, men hvor jeg tror mange ekstra redde akkurat nå.
Ja, og ekstra redde, vi vet jo også, jeg fikk en telefon fra min pode på 14, og lurte på hva I all verden det som skjer nå, og så folk jo litt bekymret, hva det som faktisk skjer, for det såpass nære Norge. Dere bekymret?
Ikke for at det skal komme noen store russiske tropper på grensa til Norge, nei. Fordi det som viktig å forstå her jo at Russland velger å se på Ukraina som en del av sin såkalte interessesfære. Det gjør de ikke med Norge. Og Norge jo også NATO-medlem, det ikke Ukraina.
Det en viktig forskjell.
Ja, men jeg tror det like så viktig det der med den interessesfæren som nå Russland hevde å ha en slags rett på. De maler jo også et bilde av at Ukraina var Lenins verk, at det historisk russisk land og så videre. Og jeg jo veldig skeptisk til dem som mener at de som held fast på prinsippet om at et hvert land selv velger hvilken allianse de skal ha sikkerhetspolitisk, naiv, og at det realistiske og fornuftige å gi Russland en å erkjenne at Ukraina aldri skal bli NATO-medlem, for eksempel, fordi da lar vi veldig viktige prinsipper fare. Da sier vi at Russland kan gjøre hva de vil med land som de selv velger å definere som sin interessesfære.
Da vi tilbake til den kalde krigen. Jeg husker jo da berømt Høyres utenriksminister I Norge, Svend Stray, som mente at USA I Nicaragua hadde rett til, til å operere I sin interessesfære. Og jeg håper jo ikke vi tilbake til den, enten det gjelder den ene eller den andre siden av de her supermaktene, som de liker å kalle seg, selv om det kommer flere på banen de siste årene.
Men så sier jo Putin også klart fra da, I den talen at hvis NATO går inn I Ukraina, så vil det få store konsekvenser. Og det jeg leser da med store konsekvenser, så han ymte vel frem på noen atomknapp også.
Ja, han fikk jo, Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, fikk jo spørsmål om det fra en journalist på pressekonferansen. Da svarte han litt rundt, men det han, Stoltenberg, var veldig opptatt av å få frem, og som ga meg en idé om hvordan retorikken var I den kalde krigen. Jeg husker jo lite av den, jeg født I 1982. Men han gjentok og gjentok at NATO var verdens største og sterkeste forsvarsallianse gjennom historien, og ikke minst mantra om at et angrep på ett medlemsland vil anses som et angrep på alle.
Men det, det akkurat, ja, men det jo ikke så mye trøst for sivilbefolkningen I Ukraina akkurat nå, men det, derfor så blir det jo interessant å se det som EU varslet og de, det sanksjonsbatteriet som nå vil rulles ut, og der jo spent, der ser jeg jo også på, når det gjelder sånn uviktige ting som, som fotball, så jo fotballfansen nå I massiv mobilisering om at, at den store finalen I Champions League som egentlig skal foregå på Gazprom stadion I St. Petersburg I slutten av mai, at den selvfølgelig ikke bør foregå der. Og allerede om noen uker så det VM-kvalifiseringskamp mellom Polen og Russland, og Sverige som kan stå I fare for å møte eventuelt Russland I et playoff til VM, har signalisert at det, de ikke kan tenke seg at de kommer til å spille en sånn fotballkamp I Russland om noen uker. Så jeg jo veldig spent på om man virkelig tør å, å også vise de sterke virkemidlene som man gjorde når, ja, for eksempel å boykotte OL når Russland gikk inn I, eller Sovjet gikk inn I Afghanistan I jula 1979.
Men det jeg lurer på, altså hvor...
Jeg skulle bare si at hvis idretten ikke kjenner sin besøkelsestid her, så kan vi bare legge ned hele skiten.
Jo, men det tror jeg de kommer til å gjøre. Altså, det ser vi, trenger ikke reise lenger til Byåsen. Du trenger ikke reise dit, Terje, for det gjør du jo aldri. Men altså, der bor jo Johannes Solklebo, og han har jo sagt at jeg skal ikke til Russland for å konkurrere I all verden. Hva skal jeg gjøre for noe der? Hvorfor skal jeg reise til å konkurrere? For en eventuell verdenskapkule.
Det jo en ting, men skal han konkurrere med russere? Det jo et annet spørsmål.
Det jo kanskje... Det det neste spørsmål, Jens, som både han og sikkert andre
tenker på. Jeg mener jo de bør fjernes fra å delta I enhver sportslig kamp eller konkurranse nå, og så tenker jeg
at... Ja, for det kommer til å svi.
Det kommer til å svi, og det kommer også til å kanskje påvirke opinionen. Det samme gjelder jo de økonomiske sanksjonene. De har jo Russland åpenbart tatt høyde for. Det har jo de, for det første så har de jo levd under sanksjoner siden annekteringen av Krimhalvøya fra, også det, fra Ukraina. Og så har de jo blitt advart mot det. Og likevel så går de til angrep på Ukraina. Men det som jeg ser enkelte eksperter vise til jo at hvis de blir utestengt fra det her SWIFT-systemet som tillater transaksjoner fra bank til bank over hele verden, så vil jo det ikke bare skade den russiske den harde kjernen av eliten, men også den store middelklassen I Russland. Og jeg tror det derfor vi også ser den ekstreme aggressiviteten og den ekstreme nasjonalismen I det Putin sier, fordi han vet at han må bygge opp det her fiendebildet og det trusselbildet for å få befolkningen med seg. Fordi jeg tror jo store deler av befolkningen I Russland ikke ønsker krig.
Nei, og det jo litt sånn som idrettspresident Berit Kjøll også, sier jo også at alle idrettsarrangementer I Russland bør ikke gjennomføres. Og så flere av de store idrettsstjerne I Russland sier også at krig ikke veien å gå, og det jo sånne ting som vekker følelser til det russiske folket.
Ja, men det skal bare mangle at, ja. At man reiser til Russland for å utøve, men spørsmålet jo de trinnene videre, om rett og slett om man skal samle seg mot en idrettsboykott, som jo man hadde I Norge, så var ganske vellykka igjen når Norge ble invadert.
Norge ble invadert?
Ja, I 1940.
Ja, sånn, ja. Okay, ja. Jeg mente at det var 1980 igjen, og jeg tenkte på Moskva.
Husker ikke den lille krigen sånn 1982?
Nei, den husker jeg ikke. Nei, men det var ingen tvil da, sånn som jeg tenker at da de store russiske idrettsprofilene går imot sin egen leder, så må jo det bety noe. Jeg tipper at folket heller vil se russiske store idrettsprestasjoner enn en gal mann som styrer ved krig mot et annet land.
Det lov å håpe, sier jeg.
Ja, det lov å håpe. Det ingen, helst, ingen som helst tvil om. Vi lar krig være krig litt rann nå. Vi må over på det som kan også ha vært ukas andre store nyhetssak. Det må være lov å kalle det, Siv. Hadia Tajik. Mildt sagt I vinden om dagen.
Ja, hun har det travelt. Ja. Ikke med å møte pressen og holde pressekonferanser, men med å legge ut sin versjon av saken på Facebook. Og saken jo først og fremst VG sin avsløring om at hun, da hun var politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hanssen for 15 år siden vel, søkt om pendlerbolig, fikk det med beskjed om at siden hun hadde huket av på at hun ikke opprettholdt boutgifter på hjemstedet, da måtte skatte av den fordelen som en pendlerbolig I Oslo sentrum Og da leverte hun en ny søknad der hun hukket av for det motsatte, altså at hun hadde utgifter på hjemplassen. Og som vedlegg der så hadde hun en kontrakt som jeg tror var en sokkel, stemmer det? En sokkelleilighet
hos naboen
til foreldrene. Der bodde hun aldri. Hun betalte heller aldri leie der. Men hennes første forsvar var jo at hun likevel hadde krav på skattefritak, fordi hun hadde utgifter, at hun hjalp foreldrene økonomisk. Men akkurat hva hun hjalp dem med, eller hvor mye, det husker jeg ikke. Og hun tar selvkritikk for at hun opptrådte uryddig. Og så i ettertid så har jeg jo skjønt at det her ser fortsatt ikke helt bra ut, så hun sier jo nå at hun skal betale tilbake den skatten her, selv om saken foreldet.
Ja, skal vi ta tilbake skatten for verdien av pendleboligene da, som er pleier. Men det som... Gud vet hvor vi skal starte egentlig med denne saken her, for det er så mye. Hovedspørsmålet er, vil Hadia Tajik overleve dette her, Siv Sandvik? Du liksom politisk redaktør og greier, så...
Nei, jeg tror i hvert fall at det skal ikke noe mye til, og det før hun ikke overlever. Og det store spørsmålet er jo den kontrakten. Var den bare noe hun laget? Hvis det kan bevises at det var bare noe hun fant opp for å slippe skatt, og at hun aldri hadde noen intensjon om å flytte inn i den sokkelleiligheten. Det er noen spørsmål knyttet til datoa der, og hvis den for eksempel er tilbakedatert og sånne ting.
Det er jo to-tre ting her som gjør det her veldig uoversiktlig. Hadde det forholdene som VG har avdekket i sin sak, det er jo to Hadia-saker her igjen i VG og Aftenposten, hadde det som VG avdekket skjedd mens nært opp i tid, så ville den saken her
vært... Ja, altså at hun hadde levert denne søknaden som statsråd.
Mens hun var statsråd, eller, så ville det jo vært minst like alvorlig
som... Det er forskjell på statsråd som politisk rådgiver, ikke sant?
Jo, men det er forskjell på noe som skjedde for mange år siden, og noe som gjennomførte mange år sammenlignet med Ropstad-saken. Og i innhold så er jo... den, vil jeg si, den forseelsen eller den omgåelsen av regelverket minst like alvorlig.
Om ikke mer, ja.
Om ikke mer. Og hadde hun vært NAV-statsråd i praksis,
det, ja.
Eller vært statsråd, og gjort det så nært opp i tid som de handlingene han ble havnet i gapestokken for, så er jeg ganske sikker på at hun ville ha måttet gått. Men det er nok litt rann hvilken posisjon hun hadde når det skjedde, og det at saken strafferettslig, holdt jeg på å si, sannsynligvis er forelda, gjør nok at det ikke nødvendigvis kommer til å få så stor ringvirkning, tror jeg da.
Ja, det er derfor jeg tenker at det må noe mer til, tror jeg, for at hun eventuelt skal trekke seg eller bli bedt om å trekke seg, og da kommer det til å gå på spørsmål om moral. Og hvis det er sånn at jeg vet jo ikke hva som har skjedd her, men hvis det kommer frem noe som underbygger det mange sier, at det her var bare en skinnkontrakt, som bare var laget for å unngå skatt, hvis det kommer frem med liksom to streker under svaret, og hun ikke har noe godt svar, fordi hun har jo ikke noe godt svar på den kontrakten. Hun har svar på at hun hadde reelle utgifter fordi hun hjalp foreldrene sine økonomisk, men hun har ikke noe godt svar på den kontrakten, og hvis det kommer nye opplysninger om den som setter hun et ytterligere dårlig lys, da tror jeg hun sliter, for det går på moral.
Men i mitt hode så har jeg tenkt litt sånn at nå kommer Putin og det han gjør, og at det er krig i Europa, at det redder Tajik, at vi
glemmer Tajik-saken. Ja, det bidrar jo i hvert fall til at det blir mye mindre oppmerksomhet rundt den saken. Jeg ble overrasket tirsdag denne uka her, da debatten på NRK hadde via hele sendingen til Hadia Tajik-saken, dagen etter at Putin anerkjente de her to utbryterregionene. Men samtidig så er det jo en... Hun er nestleder i Arbeiderpartiet. Hun er den som blir sett på som en mulig arvtaker som AP-leder. Dette er en kjempesak.
Ja, og ikke minst... en plettfri vandel,
ja,
så det er ingen som måte, jeg tipper at det er sikkert mange som har prøvd å sjekke og ønske at det skulle være noe å grave opp der. Det sitter... Kan du tenke litt langt, men sitter jo kanskje noen her i Trøndelag som skulle ønske at det var gravd opp litt eller annet ting, som sitter og småsmiler litt i skjegget de kanskje ikke har eller har?
Og den saken her vil jo helt sikkert hefte mye og rulle lengre enn den, det som tilsynelatende var den, det som mange trodde var saken, nemlig den hvor hun kom Aftenposten i forkjempet med en sak knyttet til 3 måneders pendlerleilighet for kort tid siden, som jo fremstår som en sak som jeg tror vil gå over mye raskere. Det den her saken som VG har hatt, som den som kommer til å skape problemer fremover også, og leve lengre i minne både til folk og media, det jeg helt sikker på.
Ja, og så ser vi jo også at med all tydelighet at den fløykampen som på mange måter har eksistert også før MeToo-anklagene mot Trond Giske, men som ble tydelig for en hel verden da, altså mellom Hadia Tajik sin gjeng, for å bruke det ordet, i sentrert rundt Oslo, og team Giske i Trøndelag, den der er det ikke de har ikke blitt forent. Og du ser jo på dem som går ut og er mest kritisk nå til Hadia Tajik, det er jo nettopp stemmer her, altså internt i Arbeiderpartiet, det er jo stemmer her fra Trøndelag, sant? Forsida til adressa på torsdag med Hitras ordfører Ola L. Haugen, som mener at hun bør vurdere og tenke over hva slags troverdighet hun har til å forvalte NAV etter de her avsløringene. Og han trakk jo frem det utsagnet som Hadia Tajik hadde etter at hun hadde lest flere av varslene mot Trond Giske, der hun sa at hun som menneske, men også som jurist, var rystet. Og det var jo noe som veldig mange Giske-støttespillere i Trøndelag har vanskelig for å tilgi, fordi...
Og så under beltestedet.
Ja, og når hun slang på det med jurist, så ga inntrykk av at her hadde skjedd ulovlige ting. Og det reagerte de veldig sterkt på, og det kommer de aldri til å tilgi for.
Nei, og det siste ordet er selvfølgelig ikke sagt i den saken her, og vi har jo prøvd å snakke med mange Arbeiderparti-folk, både topper og de som ikke er, kanskje kan kalle seg topper, og det forholder seg liksom nålunde lojale, veldig mange av dem, men det er som...
Ja, sier, men en av dem som ikke er en topp er jo han Olav Huseby fra Orkland.
Han grudde på, det må jeg lov å si.
Sant, han var ute i Trønderavisa tirsdag kveld og sa at du burde gå av, ja. Og han er vel den eneste AP-stemmen jeg har sett.
Ja.
Og det er vel egentlig den eneste politikerstemmen jeg har sett. Ja, men Rødt sier vel ikke gå. De sier mer, dette ser ikke bra ut.
Vi vil ha svar på flere spørsmål. Yes. Det var det Mimir Kristiansen sa i torsdagens VG i hvert fall.
Ja.
Apropos, bare en liten digresjon der. Han koste seg godt under debatten, Rødt Mimir.
Ja. Det her er jo Rødt alltid mye tydeligere enn de andre partiene. Jeg tror jo grunnen til at de andre kvier seg litt til at de ikke vil bli anklaget for politisk opportunisme, og så vet de jo at neste gang er det kanskje deres partivenn eller partimedlem som blir tatt for et eller annet. Så der har det jo vært litt sånn, der har de jo trådd litt mer forsiktig i alle sakene, også Ropstad. Det som skilte seg litt ut var jo anklagene eller avsløringen av Eva Kristin Hansen og hennes pendlerboligrot, for hun var jo da nyvalgt stortingspresident og hadde gått høyt på banen og sagt at hun skal rydde opp i nettopp rotet rundt pendlerboliger. Og da var hun representanten for alle stortingsrepresentantene, og da var noe kritikken mye tydeligere nettopp av den grunnen.
Og så er det jo en sak hvor Rødt kan rappe slagordet til Arbeiderpartiet om vanlige folk, knyttet til NAV-skandalen og hvordan mange vanlige folk har blitt behandlet versus den rekken av avsløring som særlig Aftenposten har stått for når det gjelder politikernes gode ordninger og manglende kontroll av dem gjennom mange år.
Mm. Jeg skal snart over på en slags anbefaling fra deg, Terje og Siver. Jeg skal bare ta en sånn liten helt til slutt da det gjelder Tajik-saken. VG-tegner Roar Hagen, som vi så på Instagram på onsdag, tror jeg, var en fantastisk tegning hvor Trond Giske sitter i stolen foran TV-en og snakkebobla er sånn, send meg mer potetgull. Den må dere bare ta oss og sjekke opp. Den er utrolig bra.
Jo, stjør det for at nett med meg fra kino hvor folk sitter med popcorn.
Ikke sant, men det er nok mange som tenker akkurat det han tegnet der. Det er ingen tvil om det.
Ja.
Det er lov å humre litt over den.
Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ok, Terje, det jo du som skal anbefale hva vi skal se nå, mens Siv, du kommer gjerne med en sånn ironisk, varm tanke. Men først nå så skal du anbefale noe...
Ja, litt sånn apropos det forferdelige som skjer i Ukraina, så kan man jo ha litt virkelighetsflukt med maktkamp som mer nær oss, og heldigvis da langt tilbake i tid. I helga så kommer filmen Margrethe den Første, som en slags dansk Game of Thrones, vil jeg si, basert på virkelig historie fra 1400-tallet, da Norden var i den såkalte Kalmar-union, og dronning Margrethe av Danmark fremstår som en maktspiller uten like, og da det Tyskland og England som truer nordisk samhold. Og her har man tatt virkelige ting fra historien og skrudd det til på en måte som gjør at du kan også se både med Game of Thrones og Shakespeare, for plutselig så dukker hennes avdøde, en mann som sier at han hennes avdøde sønn opp, som har vært død i 7 år, og da blir spørsmålet om hun skal tro på han, eller om hun skal ta livet av henne i denne maktkampen med intriger og diplomater og krig og nordmenn. Jakob Oftebro spiller den mulige tilbakevendte sønnen, mens Bjørn Floberg spiller den norske sendebudet i en sånn skikkelig, litt sånn feministisk snert også, fordi Margrethe den første, en underkjent hvertfall ifølge danskene monark eller en konge eller en
dronning
heter det
lett hardt nå
så det her sånn skikkelig saftig historisk drama som absolutt gjør seg på stort lærrett og Trine Dyrholm er dronninga av norsk film eller nordisk film og hvertfall dansk film i hovedrollen som Margrethe den første.
Ja, og jeg pleier jo å komme med en varm tanke som egentlig det motsatte. Eller lite sleivspark. Men jeg føler ikke for det nå. Så jeg skal sende en ekte, genuin varm tanke til dem som i Ukraina nå, sivilbefolkningen, og også til de ukrainerne som bor i Trondheim og Trøndelag og Norge. I torsdag så har jo adressa snakket med folk som fra Ukraina som bor her, som gråter på telefonen, som redd for sine kjære i hjemlandet. Det har vært støttemarkering på torget her i Trondheim. Jeg sender også en tanke til russerne som ser med fortvilelse på handlingene til regimet i hjemlandet sitt. Jeg tenker det veldig viktig at de ikke blir utsatt for noe hets på grunn av det her.
Ja, det støtter vi opp om definitivt, Siv. Vi avslutter ukas omadressert. Vi tilbake selvfølgelig neste uke. Abonner på oss på steder man kan abonnere på. Politisk redaktør Siv Sandvik, takk skal du ha. Kulturkommentator Terje Eidsvåg, takk skal du ha. Mitt navn Roy Tommy Bråten. Vi høres.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.